galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen baran. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan al-shabaab oo la sheegay in ay xayireen dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda hormuud.
ayagu ma ahan iisha dad meel iska fadhiya, anteenooyinka dhulka baadiyaha ay ku yaallaan, tuulooyinka ku yaallaan, meelka waa la dayactiraa, waa la raadiya, xargaa go'i karaa, wuxunbaa farsama loo baahan karaa. Marka dhaqdhaqaaqaas shirkadaha way ku ciqaabayaan, waxay shirkadaasi adeegay bulshada u haysayna bulshadii way ku ciqaaban tahay, iyadana dhibaatay ku tahay.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan xildhibaan Ilhaan Cumar oo madaxda dowladda ugu hambalyeysay howlgalka ka dhanka al-shabaab.
waddankeennii iyo diinteennii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina, haddii Soomaali aan nahay, muslim aan nahay, taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulaynaa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka difaaca serbiya Milos Vucevic ayaa sheegay Isniintii in ciidamada qalabka sida ee serbiya ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyey ee heeganka, taasoo muujinaysa in uu sii xumaanayo xiriirka kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Kosovo oo ka dhashay toogashooyin iyo jidguuryo dhowaan la sameeyey. Vucevic ayaa sheegay in madaxweynaha serbiya uu amar ku bixiyey in ciidamada serbiya ay galaan heeganka ugu sarreeya ee diyaargarowga dagaalka, taasoo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka xoogaa gubaysan. ciidamada serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sannadihii tegey sababo la xiriira xiisadda kala dhexaysa Kosovo, waxaana ugu dambeysay bishii Noofembar kadib markii Belgrad ay sheegtay in ay diyaarado droon ah oo ka yimid Kosovo ay hawada dalkeeda soo galeen. ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka New York ee dalkan Maraykanka, iyadooo dhimashaduna ay ku badan tahay magaalada Buffalo, iyadoo duufaan daran oo qabow ah ay weli ku sii socoto amaba ka jirto waqooyiga Ameerika. sargaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood intii lagu guda jiro waxaa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee soo marta taariikhda. khubarada saadaasha hawada ayaa ka digay in baraf badan oo gaaraya ilaa 3-20 sentimitir uu ku dhici karo qaybaho ka mid ah gobolka ilaa iyo salaasada maanta. duufaantan ayaa saameysay waqooyiga Ameerika laga soo bilaabo Kanada ilaa iyo xadka Mexico, waxaana ku dhintay 5-16 qof. warbaahinta Shiinaha ayaa soo warisay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Beijing ay mas-uuliyiintu u qaybiyeen dadweynaha kiniinada looga hortago cudurka coronavirus ee ay soo saarto shirkadda Pfizer. caasimada Shiinaha ayaa wajahaysa mawjado aad u weyn oo kiisas xanuunka fayraska ee coronaviruska ah. maamulka ayaa rajeynaya in dawooyinka lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan doonaan dhimista faafitaanka cudurka, islamarkaana ay yareyn doonaan cadaadiska soo wajahaya isbitaalada dalkaasi. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli farmasiyadii dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin dawooyinka inta badan la isticmaalo. dawooyarida baahsan ayaa loo aaneynayaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarka gudaha ee Shiinaha, waxayna guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinuhu joojiyeen ku dhawaaqista tirada maalinlaha ah ee dadka u dhinta fayraska corona. waxaa la rumaysan yahay in kumanaan qof ay maalin kasta u dhintaan fayraska corona gudaha dalka Shiinaha. dhanka kale, Shiinuhu waxa uu ku dhawaaqay inuu joojinayo in uu dadka socotada ah ee imanaya dalka ay maraan karantiil, taas oo fududeynaysa tallaabooyinka uu waddanku soo rogay si looga hortago faafitaanka cudurka. diyaaradda Ethiopian Airlines ee dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilowday diblomaasiyadii ay ku tagi jirtay gobolka Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi oo xuduud la leh Eritrea kadib laba sano oo ay hagad ku jirtay. Laga bilaabo maalinta biri ah ayay shirkadda diyaaradaha qaranku sheegtay in ay bilaabayso hal duulimaad maalin kasta oo ay ku tegi doonto caasimadda Mekelle ee gobolka Tigray, kadibna waxa ay bilaabi doontaa duulimaadyadeeda qaybo kala duwan oo gobolkaasi ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey nool maalmeedka iyo weliba howl maalmeedka iyo adeegyadii kala duwanaa ay bilaabeen in ay dib ugu soo laabtaan gobolkaasi laba sano kadib dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay markii ay isku dhaceen ciidamada ismaamulka Tigray iyo weliba ciidamada federaalka ee dowladda Ethiopia. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. Kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay xayiraad ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormood Telecom. Shirkadda Hormood oo ah tan ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta ayaa aan ka hadlin arrintan. Militariga Soomaaliya ayaa u sheegay V O A in warkaasi ay heleen. Haaruun Macruuf ayaa haddaba arrintan waxa uu ka wareystay sareeyo guuto Cabdullaahi Cali Caanood oo ah fayanka rasmiga ah ee ciidanka xugga dalka Soomaaliya.
Bismillaah alxamdulillaah, waa mahadsan tahay deegaanada ay ururka khawaarijku ay ka burburiyeen isgaarsiinta si ay u joojiyaan xiriirka bulshada dhexdeeda iyo danahooda ay arrimaha bulshada uga hortagaan ama ay aaminsan yihiin in ciidamadu isticmaalayaan deegaanadaasi. Waxay ka kooban yihiin 3 gobol oo gobolka Galbeed, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Gobolka Hiiraan ilaa hadda waxaa la gobolka waxaan leeyahay Galgaduud waxaa la hubaa 2 meelood oo antenoy ka jabiyeen. Tuulada leeyahay Qaayib antenoyinkoodu waa jabiyeen, waxay kaloo ka jabiyeen tuulada leeyahay Dhisq qurun leh, ayadana tuulinka waa antenoyadu way jabiyeen. Ayaga oo tabacan aan isleenahay ayagu waxay leeyihiin yaan sahan dadku oo telefoonada wada haystaane ciidamada saan xog aysan u helin wa ciidamada laftooda dhexdooda u isticmaalna isgaarsiinta ama dadka shacabka haya sahanka kuwa ah aysan u helin xogtooda aysan u helin ay u jabinayaan isgaarsiinta u jabinayaan. Labadaas meel waa jabiyaan kambaniya shirkaduhuna waa dadaalaan oo markii ciidanku qabsaday sawirkooda dib u dhisa. Gobolka Hiiraan ilaa meelo fara badan bay ka jabiyeen, laakiin meelaha hadda aan si fiican ay dhowrka anteena ka jabiyeen waxaa kamid ah Muqolkori iyo Sooman, tuulada la yiraahdo magaceeda Tardo oo gobolka Jinkisa dhacda ayadana ka jabiyeen. Meelihii ay ku arkaan oo dagaal ka dhacayo agagaarkooda ayaa lagu soo dhowaadayna waa jabiyeen. Meel hore inta ciidanku u tagay xataa ay ma dib uga soo baxeen waa jabiyeen oo gobolka Galgaduud xuduudiisa. Gobolka Shabeellaha Dhexe meelo badan bay ka jabiyeen, waxaa kamid ah Masaajid Cali Guduud, waxaa kamid ah Daarussalaam, waasta tuulo yaro ayada u dhow ah. Waxay kaloo ka jabiyeen Haadan Yabaal anteenoyinkiisi waa burburiyeen. Tuulada Juxa iyo tuulada Kawsar labadaba anteenoyinkoodi waa burburiyeen. Hadba meeshii ciidanku kusoo dhawaadana Halgan, tuulada lehda Halgan ayadana saasoo kale waa jabiyeen. Marka bacda ma dadka la dagaalamaya aysan ciidan kaliya ahayn, bulshadii ay kacday ujeedadu waxa weeyaan dadka shacabka xoolo dhaqatada oo meelahaas maraya oo ayaga arkaya in aysan wax xoga ka baxeen. Taas waa qodob. Midda kale qodob kale waxa weeye had waxay u haystaan in ciidanku isticmaaliyo ciidanku raadiyaal gaar ah leeyihiin, baaqiya qarsoon ay kuwada hadlaan bay leeyihiin, afgarasho u gaar ahay leeyihiin, taasi kuwada hadlaan ayagu waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn. Ayada naftigeeda way ku jirtaa in leeyihiin ciidanku isa isticmaalin. Askaraha dad baa markii ciidanku dago oo dagaalku istaago qoysaskoodii reerahoodii soo salaamayo telefoonka soo diraya, taasna waxyaabaha ay xayirayaan qayb ka tahay. Guud ahaan colaad baa ku jirta ay bulshada Soomaaliyeed oo dhan u qabaan oo ah in ay xiriirka bulshada iyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay ka helaan isgaarsiinta markay dadkoodiiba ku shaxaadaan qofkii soo barakaca qof eelkiisu wacaya war soo barakaco geedkaasaan hoos alla waxay soo tuur buleyaan ku soo baxo. Waxyaabahaasoo dhan oo nolosha bulshada ah oo dhan aanoonku cadow bay ku yihiin.
Waa gartay marka hadda waxaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay ku amreen shirkadda ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa baabuurtooda iyo shaqaalahooda oo aysan meel ka safri karin, meel kalena tegi karin, kana iman karin. Maxaa xogood ka haysan arrintan?
Arrintaas waa maqalay, waynu soo gaartay, laakiin waxaan u garanaynaa oon ognahay inay arrintaas iyo mid ka soo xunba ay sameynayaan. Daysan baabuurta motorada ka fariisan bay nasiibay.
Marka
kalsooni darradaas faraha badan baa ku jirta.
Marka maxaa saameyn ugu iman karta dadka iyo adeegyadanba haddii tallaabooyinkan xayiraadahan ay qaadeen ay fulaan ama dhaqan galaan?
Horta iyaga meeshii ciidanku kula dagaalamaan teenada ka jabiyaan, markii ciidanku galaba shirkaduhu waa yimaadaan, standby bay ku jiraan deegaanada, markii laga jabiyo samarkaba way ogaadaan, degmooyinka ciidanku dowladdu joogto meelaha ugu dhow bay imaanayaan, samarkaba anteenada waa taagan. Aad bay u mahadsan yihiin shirkadaha isgaarsiintu dadaalkaas. Iyaga taasu waxay keenaysaa shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta dhib ku tahay, waa haddad waajibaadkoodii shaqo oo ayagu ay lahaayeen inay gutaan baa loo diiday. Ayagu ma ahan iisheeg dad meel iska fadhiya, anteenooyinka dhulka baadiyaha ay ku yaalaan, tuulooyinka ku yaalaan, meelamka waa la dayactiraa, waa la raadiyaa, xargaa go-i karaa, wuxunbaa farsama loo baahan karaa. Marka dhaqdhaqaaqaas shirkadaha way ku ciqaabayaan, waxay shirkadaasi adeegay bulshada u haysayna bulshadii way ku ciqaaban tahay, iyadana dhibaatay ku tahay. Marka labada dhibaatooyinkaasu dhanka bulshada iyo dhanka shirkadaba dhib bay ku tahay, laakiin waxay kamid tahay qeybaha dagaalka ah oo ay la gelayaan bulshada iyo dowladda Soomaaliyeed ay col kula yihiin, shirkaduhuna bulshooyinka lala diraray ku jiraan. Marka qeyb dagaalka kamid ah baan u qaadan karnaa, waa dhib ku ah shacabka Soomaaliyeed, waana ka gudbeynaa insha allah.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa sareeye Guuto Cabdulaahi Cali Caanood oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u warameeyey Haaruun Macruuf, halkaad kala socoteenna ballanta Soomaaliga ee v o a. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo maalintii labaad booqasho ku joogta magaalada Muqdisho ayaa soo dhoweysay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Ilhaan ayaa hadalkan ka sheegtay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
munaasabad ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Muqdisho ayaa soo dhoweyn ballaaran loogu sameeyey xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Maraykanka. Ilhaan Cumar oo ah qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee xubin ka noqda Kongareeska Maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay booqasho ku joogtay Soomaaliya. Ilhaan Cumar ayaa khudbad ay munaasabadda ka jeedisay oo laga baahiyey telefishinka qaranka ee dowladda Soomaaliya wax ay ku sheegtay in ay ku faraxsan tahay inay Soomaaliya ku sugan tahay, waxaana ay bogaadisay dadaalada dalka ka socda ee lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegtay koox magaca Islaamka wax u dhibtay, waxaana ay sheegtay inay rajaynayso in kooxdan laga ciribtiro dalka.
In argagixisadaaneyti annaga na rafaadsatay waddankeena keliya ma ahe, meel kasta ay dhib ku haysaa, in ay noqoto wax aan ka sheekeyno oo aan dhahno waaba waxaa jiri jiray, waaba waxaa jiri jiray dadkaas diinta halaysan ay faafinayaan, waa in diin sax ah loogula dagaaltamaa. Way ku mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ku dhiirageliyey wadaadadeennii iyo culimmadii in diinta saxda ah ay sheegaan iyo mowqifka ay ka leedahay iyo waxa ay ka aaminsan tahay. Dadkan waxa ay wadaan iyo rafaadka ay nagu hayaan iyo dhibaatooyinka badan ay u soo geeyeen diinteenna sumcaddiisa iyo dadka annaga aan nahay sumcaddeenna, waddankeennii iyo diinteennii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo, sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina, haddii Soomaali aan nahay, Muslim aan nahay, taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulaynaa.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna khudbadiisa laga sii daayay telefishinka dowladda ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay haweenka Soomaaliyeed u tahay tusaale, waxaana uu yiri
gabdheheennu weligoodna safka hore ayay noogu jireen, qiimahoodii iyo adkaysigoodii haddii dalku burburay oo dadku ay qaxeen oo la rafaadayna, dadka loo baxsaday dhaqaale ahaan, ilmaha koriyey, qoysaska hayay, dul qaatay, ayaga ayay ahaayeen. marka mar walba gabdhaha waa ku tiirsanahay waa rukni asaasi ah oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed ee gabadha Soomaaliyeed tahay runtii marka markii ay de banaanka la tageyna ilaahan baa waxay u tahay mithal iyo good example gabdhaha Soomaaliyeed iyo kaliyad maaha kuwa kala badan ayaa jooga Mareykanka oo ku guuleystay ayagana manaasibtan oo kale
Ilhan Umar ayaa horay u booqatay magaalooyinka Garoowe iyo Qardho ee maamulka Puntland halkaasii oo ay kala kulantay soo dhaweyn diiran booqashadeeda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo gobollo ka tirsan dalka ay ka socdaan dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab kuwaas oo looga qabsaday deegaano badan oo ay muddo sanado ah maamulayeen Mareykanka ayaa Soomaaliya gacan ka siiya dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab isagoo sidoo kale na qaada weeraro dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsado fariisimada Al-Shabaab waxa uu sidoo kale yahay dalka Soomaaliya siiya dhaqaalaha ugu badan ee ka yimaada dalalka deeqaha bixiya
aad ayuu maasiye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka tirsan socotay warbixintaasna walaanta Soomaaliga ee VOA Mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa ka qayb galay xiritaanka shir wada tashi ah oo looga hadlayay xog ururin lagu sameeyay Kismaayo iyo deegaanada Hoosimada iyo qaybo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame. Xog ururintan ayaa dadka ay ku soo gudbinayeen wax ka qabashada adeegyada ay u baahan yihiin bulshada deegaanadaasi. Si shanta sare ee soo socota looga hirgeliyo mashaariic horumarineed. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
Xaritaanka shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdi Qadir Haaji Maxamuud lugu dheere iyaduna ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada maamulka degmada iyo kan gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshooyinka dega tuulooyinka Hoosimada magaalada Kismaayo iyo qaybo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose shirkan ayaa diirada lagu saarayay mashruuc labadii bilood ee u dambeeyay soo socday ka oo xog ururin lagu sameeyay baahiyaha adeegyada bulshada ay u baahan yihiin gaar ahaan adeegyada waxbarashada caafimaadka dhismaha wadooyinka horumarinta beeraha iyo arrimo kale ka oo la doonayo in shanta sano ee soo socotay laga hirgeliyo deegaanada xog ururinta laga sameeyay Cali Arays wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland ayaa ugu horeyn sharaxaya sida uu ku soo bilowday xiritaanka shirkan wada tashiga ah ee lagu soo bandhigay mashruucyada la doonayo in laga hirgeliyo magaalooyinka Kismaayo iyo tuulooyinka Hoosimada iyo sidoo kale qayb ka mid ah degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose
maadaama dib u horeyn dalkii laga wado in la garab wado maaragtay xasilintina la garab wado oo markii meeshii calawgii laga saaro aysan gaab bannaanin
wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland Cali Arays ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan ay bilaabayaan xog ururin la mid ah tan ay maanta soo xireen kaasoo laga fulin doono degmooyinka wali ku harsan gacanta kooxda Al-Shabaab iyo degmooyinka kale ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka uu gacanta ku hayo si loo sii qorsheeyo shanta sano ee soo socota iyo baahiyaha adeegyada bulshada ay u baahan yihiin
waxaan noo xigi doonaa shir weyn oo USAID ku ay ugu yeeli doonaan deeq bixiyayaasha si maaragtay baahiyahan loogu helo dhaqaalihii lagu hirgelin lahaa waxaa ku xigi doona degmooyinka kale ee u diyaarsan hadda in maaragtay laga sameeyo dib u horeyn laga sameeyo cadowga laga saaro sida xagar badhaadhe efoyow dhoobnay waa kulli in loo sameeyo barnaamijkan aan degmada Kismaayo iyo Jamaame inteeda horta aan
wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa dhankiisa sheegay in waqtigan uu yahay xilligii bulshada ay baahiyahoodu la iman lahaayeen si aanay hay'adaha uga tallaabsan baahiyaha bulshada
waxaa hadda halkan lagu soo bandhigay waxay ahayd annaga dawladnimada aan rabno waxaa la rabaa taladu inay dadku ka imaado local community waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo community consensus building cid walba iyo deegaan walba fadhigooda loogu tagay war maxaa u baahan tahay maxaa mudnaanku ah deegaan walbana waxa loo sameeyay wax la yiraahdo community action plan bari hay'ad inta ay wax qorqorato iska tageysa ma jirto waxa lagu la xisaabtamaya maamulka meesha joogo ama heer tuulo ama heer degmaha haado buugi ay degmada ay qoratay qorsheheena qodobkan iyo qodobkan iyo qodobkan ugu horeeyay waxaan aad wadiin nagala noqdaa ee wixii bulshada ka imaade barna in maxal lahayn nalugu waxna lagu qabto midaasna waxay sara u qaadaysaa koow waxa la yiraahdo sara u qaaday dad kalsoonida bulshada iyo dawladda
madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdi Qadir Haaji Maxamuud lugu dheere ayaa sheegay in xilligan la joogo waqtigii ay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Jubaland laga dhageysan lahaa baahiyahooda si adeegyada ay u baahan yihiin loo fuliyo isla maraantaana horumarin lagu sameeyo adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale wax soo saarka beeraha
waxaan ogaan dadkeena inaan talada ka dhageysano oo baahidooda ay ka weydiino dhowr iyo labaatan sano waxaan ku jirnay annagoo galley noo baxday ina soo go'day haddana galley macaawan nolo keen hadda waxay gaarnay heerka ah dadka la weydiiyo waxay u baahan yihiin ayaga war maxaa u baahan tiin waxa u baahan tiin soo qorateen
labadii bilood ee ugu dambeeyay waxaa gobolka ka soconayay xog ururin la doonayo in bulshada lagu weydiiyo adeegyada ay u baahan yihiin si shanta sano ee soo socota ay loogu fuliyo adeegyada bulshada ku nool gobolka Jubada Hoose kaa oo iska kaashanayaan hay'adaha deeq bixiyasha iyo maamulka Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka dulligisteer kala socotaana waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA xisadda ayaa mar kale kacsan dhinaca waqooyi ee Kosovo oo ay ku badan yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda Serbia ee aan aqoonsanayn madax banaanida ay ku dhawaaqday Kosovo warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP kusoo dhawaada
degmada Serbia ayaa la geliyey heegankii ugu sarreeyey waxaana sidaasi sheegay wasiirka difaaca Miloš Vučević isagoo oo muujinaya xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Kosovo xisadan ayaa salka ku haysa toogasho iyo jidgooyooyin laga sameeyey waqooyiga Kosovo oo ay degan yihiin dad asalkoodu yahay Serbiyaan Kosovo ayaa 2018 ku dhawaaqday madax banaani ay kaga go'day Serbia, hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool in ay diidaan sharci ahaanshaha Pristina, gaar ahaan uqooyiga dalkaasi oo Serbiyiinta ay ku badan yihiin. Ciidamada Serbia ayaa dhowr mar heegan la geliyey sanadihii tagay, sababo la xiriira xiisadda kala dhaxaysa Kosovo. Waxaa lagu dambeeyay bishii November kadib markii Belgrad ay sheegtay in diyaarado drone ah ama nooca duuliyo aanu wadin oo ka yimid Kosovo ay galeen hawadeeda. Tobankii bishii December, Serbiyiinta waqooyiga Kosovo waxa ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxan si ay ugu mudaharaadaan xariga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro kalan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyaanka. Jidgooyooyinka ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo ay sare u kacday toogasho la soo warinayo waxaana u dambeysay fiidnimadii axadda sida ay sheegeen ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR wasiirka difaaca ee Serbia Miloš Vučević oo bayaan soo saaray isniintii ayaa sheegay in madaxweynaha Serbia uu amray in ciidamada la geliyo heegankii ugu sarreeyey waxaana intaasi ku daray in madaxweyne Aleksandar Vučić uu amray in sare loo qaado ciidamada gaarka ah oo hadda tiradoodu ay tahay 1500 lana gaarsiiyo ilaa 5000 oo askari. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Serbia ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in dhammaan cutubyada kala duwan la hoos geyn doono taliska guud ee ciidanka. Amarada Vučić ayaa yimid kadib markii madaxa ciidamada General Milan Misovic loo diray xuduudda Kosovo axaddii. Xaaladda waqooyiga Kosovo ayaa kacsanayd tan iyo bishii November markii boqolaal shaqaale ah oo isirkoodu yahay Serbiyaan oo ka tirsan booliska Kosovo iyo garsoorayaal ka tirsan laamaha cadaaladda iyo weliba dacwad oogayaal ay shaqada ka baxeen iyaga oo ku mudaharaadaya go'aan muran dhaliyey oo Serbiyiinta ku nool Kosovo looga mamnuucay in ay adeegsadaan taarigooyinka ama nambarada baabuurta ee ka soo baxa Belgrad, Serbia. Go'aanka ayaa waxaa markii dambe ka laabatay dowladda Pristina, hase yeeshee shaqa joojinta wadareed ayaa sababtay gaabis ku yimid adeegga amniga. Kosovo ayaa isku dayday in ay waqtiyeyso doorashooyinka dowladaha hoose ee deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta 18-kii December. Hase yeeshee waxaa la hakiyay arintaasi kadib markii go'aankaasi uu abuuray cadho xoogan, isla markaana xisbi siyaasadeedka ugu weyn Serbiyiinta Kosovo uu sheegay in uu qaadacayo. Kadib 10-kii December, sarkaal hore oo boolis ah oo lagu tuhunsan yahay weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyiinta ayaa la xidhay, taasoo ka cadhiisisay Serbiyiinta kuwaas oo dhagaxaan ku gooyey wadooyinka isla markaana curyaamiyey isu socodka gaadiidka. Saacado kadib, markii jidgooyin kale sameeyay booliska Kosovo ayaa sheegay in lagu qaaday saddex weerar oo hubaysan oo ka dhacay wadooyinka gala xuduuda. Ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR ayaa iyaguna sheegay in rabshadihii ugu dambeeyey ay dhaceen Axadii markii xabado lagu soo furay ciidamada Latvia ee qaybta ka ah KFOR, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Kosovo. KFOR ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdadan, waxayna intaas ugu dareen in aanu jirin wax dhaawac ah ama khasaare hantiyeed ah. Ra-iisul wasaaraha Serbia Ana Brnabic ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in xaaladda Kosovo ay qarka u saaran tahay dagaal hubaysan. Golaha amniga ee Kosovo oo kulmay Axadii ayaa iyaguna ku eedeeyey Serbia xiriirka sii xumaanaya, waxayna sheegeen in dalka dariska la ah ee dhinaca waqooyi ka xiga uu ku dhaqmayo wax kasta oo ka dhan ah nidaamka dastuuriga ah ee jamhuuriyadda Kosovo. Serbiyiinta ayaa tiradoodu ay tahay 120,000 oo ka mid ah 1,800,000 oo qof oo ku nool dalka Kosovo. Halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana ku soo dhawaada heeskan aan isku talagalay.
Midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye, inay goyso inay goyso gabiga tuurto magar alaaba, inay goyso gabiga tuurto magar alaaba. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya, gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii, jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii, wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee, wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya, gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Garabo la igali man ku gam ilaaye, illay garabo la igali man ku gam ilaaye, hadi gugeedi o garashadeedi sidaan u geyse,
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Goordho waxaad dhegeysan doontaan
xubintii doolada gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka difaaca Serbia Milos Vojevic ayaa sheegay isniintii in ciidanka qalabka sida ee Serbia ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyay ee heeganka, taasoo muujinaysa in uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dalka ay deriska yihiin ee Kosovo, kaasoo ka dhashay toogashooyin iyo jidgooyo dhowaan la sameeyey. Vojevic ayaa sheegay in madaxweynaha Serbia uu amar ku bixiyey in ciidamada dalkaasi ay galaan heerka ugu sarreeya ee diyaargarowga dagaalka, taasoo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka awoodda military. Ciidamada Serbia ayaa dhowr mar heegan la geliyey sanadihii tagay wax sababo la xiriira xiisadda ka dhexaysa iyaga iyo Kosovo, waxaana ugu dambeeyey bishii Noofambar kadib markii Belgrade ay sheegtay in diyaarado drone ah oo ka yimid Kosovo ay galeen hawada dalkaasi. Ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka New York ee dalka Mareykanka, badankooduna waxa ay ku dhinteen magaalada Buffalo, iyadoo oo duufaan daran oo qabow ah ay weli ku sii socoto ama ka jirto Waqooyiga Amerika. Sarkaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ilaa hadda ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood inta lagu guda jiro waxaa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee taariikhda soo marta. Warbaahinta Shiinaha ayaa soo wareysay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala caasimadda Beijing ay mas-uuliyiintu u qaybiyeen dadweynaha kiniinada lagu gortago coronaviruska ee ay soo saarto shirkadda Pfizer. Caasimadda Shiinaha ayaa wajahaysa mawjado aad u weyn oo kiisaska cudurka COVID-19 ah. Maamulka ayaa rajaynaya in daweynka la soo dhoofiyo ay gacan ka geysan doonaan dhimista faafitaanka cudurka, islamarkaana ay yareeyaan cadaadiska soo wajahay isbitaalada dalkaasi. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli farmasiyada dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin daawooyinka inta badan la isticmaalo, iyo weliba daawiyarada u baahsan ayaa waxaa la sheegayaa in loo aaneynayo hoos u dhac ku yimid wax soo saarka gudaha dalka, waxayna Guddiga Caafimaadka Qaranka ee Shiinuhu joojiyeen ku dhawaaqista tirada maalinlaha ah ee dadka ku dhinta cudurka coronavirus. Laakiin waxaa la rumaysan yahay in kumanaan qof ay maalin kasta u dhintaan cudurkaasi dalka Shiinaha. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilowday duulimaadyadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray ee ku yaala waqooyiga dalkaasi ee xuduudda la leh Eritrea kadib 2 sano oo hakad la geliyey. Laga bilaabo maalinta biri oo 4 ayaa diyaaradda qaranka Ethiopia waxa ay bilaabaysaa hal duulimaad maalin kasta oo ay ku tegi doonto caasimadda gobolkaasi ee Maqale, kadibna waxa ay dib u bilaabi doontaa duulimaadyadeeda qaybo kala duwan oo ka mid ah gobolkaasi Tigray. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey nolol maalmeedka iyo hawl maalmeedku iyo weliba adeegyadii dadweynuhu ay kala duwanaa ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan 2 sano kadib dagaaladii sokeeyey ee dalkaasi ka dhacay markii ay isku horimadeen ciidamada federaalka Ethiopia iyo weliba jabhada TPLF ee gobolka Tigray. Magaalada Berbera waxaa sare u kacay dadka kaluumaysatada iyo kuwa shaqooyinka ay meheladaasi u abuurtay. Arintan ayaa horseeday in dhalinyaro kale ay ku daydaan kaluumaysatada oo iyaguna badda u kaluumaysi doontaan. Cabdikariim Olol oo dhowaan booqday Berbera ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kana ku suganahay waa tekada magaalada Berbera qaybta kaluunka. Waxaa halkani yimaada maalin kasta dad aad u badan kuwaasoo siyaabo kala duwan kalluunka uga shaqaysta, iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobollada ay si weyn ugu xidhan yihiin. Maxamed Xasan Xirsi waxa uu sheegay inuu muddo 4 sano ah ka mid ah kalluumaysatada magaalada Berbera, isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatan ay ku soo biirayaan dad aad u badan sida ay u kalluumaysan lahaayeen.
Waxa weeye berigii hore dooyuna way ku yaraayeen, dadkuna wuu ku yaraa, laakiin markii imika la fahmay ee dadkii dad badan loo tababaray waxna ay kasoo galeen dibadda kasoo galeen, waxa weeye dadku aad bay uga shaqaystaan. Markuu doonta iska leeyahay isagaa iskale oo waxaan ku leeyahay wixii uu ka helo isagaa iibgeysto, ninkii cidda u shaqaysana isagaa ka iibsada, isagaana iibgeeya oo ama hargeysa ama buracmeesha duwan duraa ama halkan uu ka iibiya ninkii u shaqeynayaa isaga lacagta siiya qiimana uu kula heshiiyay
in kaydinta oo kale ka waran berig hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kaluunka
dhibaato fara badan baa lagu qabay markii hore waxaan ku leeyahay may lahayn qaboojiyaal iyo biyo barfalayaasha wa yaraayeen laakiin ilaahay mahadii baa lagu jiraa barafkuna rag badan baa ka faa'iidaysto barafalayaal keenay in qaboojintuna way fiican tahay markaasaa lagu soo dhiiraday badi lagu soo dhiiraday nin waliba uu shan laasha iibsaday saasaa lagu soo galay
xawaale hayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaan
waxaan uga shaqaynaa badda mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluunmada ugaan gurnaa sida timidka sayniibta taraaqada waxaasoo kale marna dejis baan ku shaqaynaa buroosimo iyo xarko la ysku xidhay ayaan shabaga xagga dambaka ka xidhnaa ilaa konton baac afartan baac ayaan sii deynaa dabeetmarkaan galaabtasi dhigno subaxa dambaan qaadno kalluunka kalluun dhagax la yidhaha gaxashka qardabada siifaanka kalumadaasa marka ka soo allah masalli calaa maxamed mar waxaan gaadhnaa ilaa halkaaya mayr ayaan u shaqo tagnaa mastaafadaydu markaan ugu yaraano 7-8 cisho shaqadaydu kusoo xidhantaa marna xaggan galbeed baan u baxnaa ilamaaya meesha lagu yidhaha daharadda waan soo shaqaynaa ilaahay maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan ka helnaa risqayga
dadka ka shaqaysta waa noocma kalluunka
waan badannayd cid walba waan leenahay cid khaasa maaha cid walba waan leenahay bariyo galbeed waa la sigiyey dadka ugu soo shaqo tagaan imika laftigeyga waxaa jooga aashas ka yimi boosaaso kuwii boosaaso ka shaqayn jiro dhan badankooga xaggan i soori
qiimaha kalluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada berbera iyo magaalooyinka kale loo qaada ayaa waxaa nooga waramay guule diiriye yuusuf oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada berbera kula meeradaha kalluunka lagu gado
bismillahi raxmaan raxiim cabdikariinow aada baan u mahadsan tahay aada baan kuu soo dhoweynaynaa kusoo dhowow shirkada maasha allah fishing company berbera halkan uu yimaado qiimihiisu uu kala duwan yahay mid waxa weeyaan king fish ama deerig ba leeo kalluunka ugu qaalisan ee baddeyna laga helo kiiloga waxa la siiyaa $5 baf meelaha wax ku dhow ama 40,000 oo shilin ama 45,000 meelahaas sometimes way jirtaa dee mararu ka qaali garooba la laayahay kiiloga kale hadda kalluunka wuxuu marayaa kalluun kale waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu marayaa 20,000 oo shilinka somalilana midna waxa weeyaan waa ton fish waa kalluunka casaanka ahaa dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka saynuubta shirwada waxaasoo kale midna waxa weyaan waa kalluun cadka oo kalluunka kalluun dhagaxa loo yaqaano ama waxa weyaan meelaha shacabka degan inta badan bana kaasaa xagga nafaqada iyo xagga vitaminka ba fiican marka anagu intaba waanu iibinaa waanaanu gobollada kalena waanu u dirnaa
halkani waa goob lagu soomeeya kalluunka magaalada gudaheeda ayay caan ka tahay sida uu noo sheegay maxamed xuseen axmed
halkan waxa weyaan meesha dhukucaysha fish house ba la yidhahda iminka aanu raacinay hudheel marka waxaan kalluun qaliyan hayno faqada waana meesha ugu kalluunka fiican leh dhammaan marka laego gobolada somalilan xagga samaynta
dad kala duwan ayaa fursad ka helay shaqo axmed abakor waxa uu sheegay inuu horey u wadan jiray gaari rakaab haatana gaari nooha ayuu wataa kaasoo ii sheegay in isbeddel uu ku sameeyey gudahana uu tallaagad ku farsameeyey
geeyaa buurame wajaale hargeysa burco dadkuna waa xisanaya dadkana waanu u geynaa hargeysa mar waa qaadeen faabirfinaa dee barafkaas ilaa hargeysa ilaa wajaale ilaa meeshu doona maye gaarigu deed waa feebar baa lagu sameeyey barafkaasaa lagu shaba barafkaasa sidiisa ahaanay
markii hore shaqo kale miyaad ka shaqaysan jirtay
markii hore kale noohada haa rakaab baqaadisa dee rakaabkii shirkada nagala kacay
gaashaan la dhexeeyaanla cabdi yuusuf ayaa isaguna ii sheegay inay si weyn ula shaqeeyaan kalluumaysatada diiwaangelin u sameeyaan haddii ay khatare la kulmaanna ay la soo xidhiidhaan
dekedii kalluumaysiga dadka xoogsatada ah ee somalilandarka way soo galaan halkanay ka soo galaan xafiiska yimaadaan ninka weel istaadhaya ama laashkii lumo loo soo saaro saacadda uu baxay inta qofee saarnayd cidda lahayd laashka ciddana mas-uuliyadda saarnayd ee naaqudaa marka waqtigaasuu laashkaasu baxay ma soo gelin laashkaa waa marka haddii sasbagti jiro oo dadkii lalaa yahay ama dabaylihii wax jiraan marka waqtiga dabaylihu jiraan waa laga shakiya dadka kalluumaysatada waa dad muwaadiniin oo dhaba way nala shaqeeyaan waxay garan waayeen ciidanka way la soo sheegan
Abdikari Nurul VOA magaalada Barbara
halkaad wiil kala socotaan dhigisteel walaanta Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada xubinta amur Amerikanka waxa la socodinaya Ismaaciil Hussein Farjar
kulanti waan dhigisteeyaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena amuraha Mareykanka kadib markii madaxweynihii hore ee Donald Trump looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka bishii November ee sanadkii 2020 ka waxay bishii January 6-deedii ee sanadkii 2020 ka ay taageerayaashiisu weerareen golaha Kongreska ee Mareykanka xilli uu fadhiyay in uu ansixiyo ergocodeedii doorashada madaxtinimada ama electoral colleges iyada oo ay qorsheysnayd kadib marka la ansixiyo natiijada doorashada in loo diyaar garoobo caleemasaarka madaxweynaha bedelaya Trump weerarkaas ayaa halis geliyay mudanayaasha golaha baarlamaanka ee Mareykanka iyo waliba madaxweyne ku xigeenkii hore ee Trump mudane Mike Pence oo shir gudoominayay fadhiga wada jirka ah ee golaha baarlamaanka ee Mareykanka taageerayaasha Trump ayaa doonayay in ay ka hortagaan in la ansixiyo codadka doorashada si uu xafiiska u sii joogo madaxweynihii doorashada lagaga adkaaday kadib weerarkaas waxaa la dhisay guddi si qoto dheer u baadha weerarkii lagu qaaday golaha Kongreska haddaba kadib 17 bilood oo ay baaris wadeen oo ay wareysteen in ka badan 1000 qof oo marqaati ah iyaga oo ururiyay 400,000 oo waraaqo ah waxay todobaadkii hore soo saareen warbixinka kooban 845 iyaga oo weydiistay dacwad oogayaasha Mareykanka in ay madaxweynaha hore ku soo oogaan dacwado dambi ah oo uu galay waxana gundhiga dacwadda ay soo jeediyeen in lagu soo oogo madaxweynaha hore kamid ah in uu xudun u ahaa khiyaamo la doonayay in lagu afgambiyo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Mareykanka bishii November ee sanadkii 2020 isaga oo isticmaalayay dhowr hab oo kala duwan oo dhammaantood guuldareystay haddaba natiijada ay soo saareen guddidan ayaan hor dhigay Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka
horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyada hore sida wax u baari jireen waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyo in la duubo reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddayn ah marka muhiimaddan horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga iyo sida wax u dhaceen ciddii ka dambeysay iyo waxa laga baran kara intaba marka waxa ugu muhiimsana waxa waaye in dadka siday marka hor u qaateen oo dad mudaharaad sameynaya madaxweynaha taageersanaya inay intay caroodeen meesha iska weerareen laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay waxaan waxay wax soo abaabulay oo doorasho rabi lagu afgambiyo marka taasay ahayd waxa ugu muhiimsan waxaana sal u ah sida lagu qoray reportka madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump dadkii taageersanaya intaba marka waxaa lasoo recommend garay waxyaala fara badan laakiin waxa ugu muhiimsana waxay ahayd in ciddii ka dambeysay in la tilmaamo marka madaxweynaha iyo dadkii taageersanay ayay noqotay in lagu tilmaamo oo arrintan ay ka weyneed mudaharaad laakiin ay ahayd afgambi lagu afgambinayo doorashada iyo waxa kaloo laga baran karo way ku qoran tahay report inta uu dheer yahay marka waxaana loo gudbiyay wasaaradda cadaaladda oo iyada loo soo jeediyay in halkaas ay ka baqaado marka macnaheedana ma wasaaradda cadaaladda reportka la siiyay ay dambi ku soo oogeysay madaxweynaha oo ayadoo reportkaas qaadanayso wasaaradda cadaaladda fahanteeda ayaa baaritaan wada marka baaritaankeeda wixii evidence ayada ay aragto inay go'aan ku qaadan doonto
talaabadan ayaa ka dhigan in ay noqonayso markii ugu horeysay ee golaha Kongreska uu codsado in la maxkamadeeyo madaxweyne hore hase ahaatee dacwad oogayaasha iyo waaxda cadaaladda ee Mareykanku kuma khasbanaa in ay dacwad ku soo oogaan madaxweynaha hore haddaba maxay ka micno tahay talaabadani waa kan mar kale Maxamed Xuseen
horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyada hore sida wax u baari jireen waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyo in la duubo reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddayn ah marka muhiimadda horta warbixinta waxa waaye wixii meesha ka dhacay in lasoo bandhiga sidoo kale dhacay cidii ka dambeysay iyo waxa laga baran karo intaba marka waxa ugu muhiimsana waxa waaye in dadka sidii marka hor u qaateen oo dad mudaharaad sameeynaa madaxweena taageersanaa inay inta caroodeen meesha iska weerareen laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay waxaan waxeed wax soo abaabulay oo doorashada rabi lagu afgadbiyo
madaxweyne Trump ayaa isagu baarista lagu sameeyay ku micneeyay in ay tahay mid isaga uun lagu ugaadsanayo.
This is just a witch hunt. Over the years I've given millions and millions of pages of documents, tax returns.
Tani gabi ahamba wa ugaarsi gaar ah. Aniga oo muddo sanada ah ku wareejiyay malaayiin waraaqo ah oo ay xataa ku jiraan cashuur celin iyo wax kasta oo kale. Hase ahaatee waxba kama helin. Taas macnaheedu waxa weeye in aan ahay mid ka mid a kuwa ugu daacadsan oo aan dambi lahayn oo abid dalkeenna soo mara. Afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka oo la weydiiyey sida ay u aragto natiijada ka soo baxday guddida baadhista ayaa iyadu sheegtay in ay aad uga taxadirayaan in la siyaasadeeyo gebi ahaanba hanaankan.
Very careful to not to politicize this process at all.
Dembiyada ay codsadeen guddida gaarka ah ee kiiskan baadhaya in lagu soo oogo madaxweynaha hore ayaa isugu jira in uu carqaladeeyay tallaabooyinka rasmiga ah ee Kongareska, shirqool lagu khiyaameynayo dalka Maraykanka, samaynta hadallo been abuur ah, iyo caawinta ama kicinta kacdoon. Haddaba xaggee looga dhaqaaqayaa warbixintan?
Waxa xiga waxa waa horta guddigii la saaray in ay soo gabagabeeyeen baaritaankoodii iyo wixii ayagu ay arkeen iyo wixii inay soo bandhigeen sida wax u dhaceen oo wixiina meesha lagu soo koobay reportkaas transcriptigii interviewdii la sameeyey dadkii maqaatiyada oo yacni witnesska ah hadalladii laga qoray wax dhan inay halkaas ku kooban tahay oo ciddii rabtay inay ogaato wixii meesha ka dhacay ay u noqonayso taariikh oo rabtay mar dambe inay macna wax laga barto halkaas horta in loo qaato inay yihiin inay tahay reportkan inuu yahay wax taariikha oo asaas u ah wixii meeshas ka dhacay si haddana dad kaleenta ina ugu daysanin saasoo kale inay dhacdo waxa halkan marka halkan maxaa looga dhaqaaqi karaa guddigaas horta warbixintiisa uu soo gabagabay wuxuuna siiyey wasaaradda cadaaladda marka ayadaa baaritaan wado baaritaankaas ay wado iyo waxa meesha uu marayo wax laga hadla ma ahan mana oo cidna ma ogo baaritaankaas meesha uu marayo marka waxaan laga warsugaa wasaaradda cadaaladda baaritaankeeda markay soo gabagabayso iyo siday go-aanada qaadato intaba
hore ugama dhicin dalka Maraykanka in dacwado dambi ah lagu soo oogo madaxweyne hore dadka qaarkood ayaa u arkaa haddii tallaabadan hore loo qaado in ay keeni karto kala qaybin bulsho halka ay dad badanina aaminsan yihiin tallaabadaas cagsigeeda iyaga oo u arkaa in ay tahay tallaabo lagu ilaalinayo nidaamka dimuqraadiga ah iyo kor u qaadista isla xisaabtanka gudahanba dhegaystayaal intaas waxay nagaga eg barnaamijkeennii amuuraha Maraykanka
aada ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af-Soomaaliga ee v o a magaalada Kaalkacyo dhallinyaro kala duwan ayaa isu taagay sidii ay noloshooda u maareyn lahaayeen kuwaasi oo ganacsiya yaryar ka sameeya magaalada wariyaha v o a da Kaalkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi waxayna uu sheegeen in loo baahan yahay in dhalintu ay fadhiga ka kacaan oo ay noloshooda mas-uul ka noqdaan
inkastoo dhallinta Soomaaliyeed ay naftooda qaraabo la noqotay shaqo la'aanta dalka ka jirta haddana waxaa jira qaar ka mid a dhallinyarada oo shaqo abuur ka bilaabay ganacsi yaryar hase ahaatee hadda ganacsigooda uu meel wacan marayo Cabdi Tahliil Cali waa nin dhallinyaro ah oo ku nool Gaalkacyo waxa uu goob ganacsi ku haystaa bartamaha magaalada Gaalkacyo waxa uu ka sheekeynayaa bilowgiisii shaqada
ganacsiga waxa weye meel hoosaan ka bilaabay maadaama aan waayo hore baaga muddo in badan aan fursado badan aan baardiriyey fursadaas waxaan isku dayay inaan dib aan macnaha ka soo celiyo ganacsi yar baan bilaabay ganacsiga hadda meel fiican buu ii marayaa haddana waa aad baa ugu sii dhiiranahay inaan sii wado ballaaryana
Cabdi inta uusan bilaabin ganacsiga waxa uu ahaa baaga muddo ama shaqo la'aan balse muddo kadib waxa uu bilaabay in uu shaqaysto waxa uu goob yar oo ganacsi ka furtay suuqa Gaalkacyo ha yeeshee waxa u kobcay ganacsigii uu hayay
nabi sidaan uun dhallinyaraha markaa xataa guursanahay baagmuudan ahaa kabacdina ganacsigii markii waxaa ugu aan ugaan aan qaatay markii aan guursaday go'aankaas ahaa inaan macnaha hoygayga iyo caruurtayda iyo xaaskayga iyo waxo dhanba inaan anigu mas-uuliyaddooda aan qaaday maadaama mas-uuliyaddooda aan qaadana inaa macnaha aan raadiyo qutul daruuri xalaala maadaama markaa qutul daruuri xalaala aan raadiyey waxaan isku dayay inaan ganacsi yar aan bilaabo oo haddana ka bacdi magaalada laga bartaamaa iyo wax kasta iyo aamin iyo waxyaalo badan adiga iyo dulqaad badan iyo ganacsi aan usoo dulqaatay oo xataa macnaha xiliyo badan oo isbedbedel badan ah oo waqtiyo adag aan soo maray maadaama waqtiyo adag aan soo maray waa dulqaatay waa dulqaatay waxaa dhowr jeer baa damcay ama dad ganacsi aagii ahaa ay daqeen ayaga guureen oo meeshii ku busaaradaysteen anigu waa iskaga adkaystay maadaama aan iskaga adkaysto aan iskaga dulqaatana waxaa ilaahay macnaha hadda si tirta tartiiba ayaan guul fiican aan dareemay oo aan ku nastay oo ku nastay xoogay oo alxamdulillah ilaahu kugu mahad hadda meel fiican bay marayaa
aaray tahliil waa gabar dhalinyaro ah oo ganacsi qaad ku haysata gaalkacyo waxa iyana ay ka warramaysaa sida nolosheeda ay ugu maarayso ganacsiga ay ku jirto
gabar dhalinyaraanahay gabar iskaa bulaanahay wax iga maqan ma jirto waa cunaa waa cabaa waxaan ka shaqeeyaa aniga qaadaan ka shaqeeyaa yaa wuu dabooli karaa waana shaqaysanna dahabnaa ka gadanna ayuu nocna waa ka cunnaa waa cunnaa waa cabnaa
ganacsiga gaalkacyo waa mid aad u kala socda waxaana dhallinyaro badan ay samaysteen goobo ganacsi si noloshooda ay ugu daboolaan wax soo saarka ay ka helaan
noloshiida waa daboolay alxamdulilah been lama sheegayo si fiican buu u daboolay caruurta biilkeeda waa helaa si fiican baan aan hadda hawsheyda u socotaa waan wanaagsanah
ugu dambayntii dhallinyaro badan ayaa baaga muddo ah kuna dhiiran la inay shaqeeyaan maxaad dhihi lahay
dhallinyarada saxaabtiida ama kuwa maaragtay gaalkacyo jooga waxaan ugu talinaya taariifka iska daayaan inay shaqeystaan inay ganacsiga sidaan meesha hoose uga soo bilaabo kale ay kasoo bilaabaan inay macnaha naagahooda iyo caruurtooda iyo dadkooda iyo dhulkooda iyo aaminaan oo kalsooni ay qaataan oo dulqaadna ay sameeyaan
dhallinyarada ku jirta ganacsiga suuqa gaalkacyo marka loo eega dhalinta ku nool gobolka waxa ay ka noqonayaan qayb yar hase ahaatee inta ku jirta ganacsiga ayaa naftooda ku qancinaya in shaqada yar ay ka wanaagsan tahay baaga muddada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haddii aan mar kale idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u doorkorona wasiirka difaaca ee serbiya milos vojevich ayaa sheegay isniintii in ciidamada qalabka sida ee serbiya ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyey ee heeganka taasoo muujinaysa inuu sii xumaanayo xiriirka kala dhexeeya dalka ay deriska yihiin ee kosovo oo ka dhashay toogasho iyo jidgooyo dhowaan la sameeyey vojevich ayaa sheegay in madaxweynaha serbiya uu amar ku bixiyey in ciidamada serbiya ay galaan heerka ugu sarreeya ee diyaargalowga dagaalka taas oo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka awoodda military ciidamada serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sannadihii tegay sababo la xidhiira xiisadda ka dhexaysa iyaga iyo kosovo waxaana ugu dambeysay aniraaday bishii noofambar kadib markii belgrad ay sheegtay in diyaarado doroon ah ama nooca duuliyaho aan u wadin oo ka yimid kosovo ay soo galeen hawada dalkaasi serbiya ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka new york ee dalkan maraykanka dadkaasi badankooda ayaa ku dhintay magaalada buffalo iyadoo duufaan daran oo qahwo ah ay weli ka jirto maraykanka sarkaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood intii lagu guda jiro waxaa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee taariikhda soo marta warbaahinta shiinaha ayaa soo warisay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala caasimada beijing inay mas-uuliyiintu u qeybiyeen dadweynaha kiniiniyada lagu daweeyo cudurka coronavirus ee ay soo saarto shirkada vizer caasimada shiinaha ayaa wajahaysa muujado aada u waaweyn oo kiisas badan ah oo cudurka coronavirus ah maamulka shiinaha ayaa rajeynaya in dowladdu ama iraada dawooyinka lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan karaan dhimista faafitaanka cudurka islamarkaana ay yareyn karaan cadaadiska soo wajahay isbitaalada dalkaasi arrintan ayaa kusoo beegantay xilli farmasiyada dalka shiinaha ay ka maqan yihiin daawooyinka inta badan lagula tacaalo cudurkaasi coronavirus daawooyarada baahsan ayaa loo aaninayaa hoosu dhac ku yimid wax soo saarka gudaha ee dalka waxna gudiga caafimaadka qaranka ee Shiinaha ay joojiyeen in ay ku dhawaaqaan tirada maalinlaha ah ee dadka u dhinta xanuunka fayraska coronavirus. Waxaa la rumaysan yahay in ay tahay tirada kumanaan qof in ay maalin walba ku dhintaan dalkaasi Shiinaha iyagoo u dhimanaya cudurka fayraska ee coronavirus. Dhanka kale, Shiinuhu waxa uu ku dhawaaqay in uu joojinayo in uu dadka socotada ah ee imanaya dalkaasi ama tagaya dalkaasi ay maraan karantiil, taas oo fududeynaysa tallaabooyinka uu waddanku soo rogay si ay looga hortago faafitaanka cudurka. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay dib u bilowday duulimaadadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray kadib kaasoo ku yaala waqooyiga dalkaasi una u dhow xadka ay la wadaagto dalka Eritrea kadib 2 sano oo ay duulimaadaasi hakad ku jireen. Haatana dhegeystayaal, sida aad dhihiin maqalka dhihiin soo gaaray, waxaa uu hordhac u yahay heeskaasi uu nagu laqaynayay fanaanka Joqle. Heeskaasi uu nagu luqeynaya fadhanka Joqle ayaa kusoo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
I'm gonna